Jy is geskakel by RSG tussen 100 en 104 FM. Dis nou tyd vir nog 'n aflewering in die reeks Aangename Kennis. Flip Loots gesels met nog 'n kerkleier in Suid-Afrika.
Overdag se aflewering van Aangename Kennis hier op RSG kuier ek saam met biskop Horst Muller van die Evangelies Lutherse Kerk in Suid-Afrika. Hy is ook biskop van die Elksa NT, sê hy vir my. Ons gaan nou hoor wat dit beteken, maar intussen wil ek hom net eers sê goeiedag, biskop Horst.
Goeiedag.
Nou, vertel vir ons waarvoor staan Elksa NT?
Ja, die Evangelies Lutherse Kerk in Suider-Afrika en die NT, dis 'n oorblyfsel van Natal Transvaal, is die streek waar ons kerk is, en met die nuwe provinsies het ons toe dit moeilik gevind om 'n alternatief te vind, so nou praat ons maar net van Elksa NT.
Nou ja, baie welkom biskop Horst van Elksa NT.
Dankie.
Waar en hoe het jy die roeping gekry om prediker of pastoor te word?
Ja, by my het begin so om en by standaard 8. Ek wou op daai stadium ingenieur word, dit was so my droom gewees, en toe begin die begeerte groei om vir mense van Jesus Christus te vertel. En ek het nie geweet onderwyser of predikant nie. En toe op 'n slag gesels ek met my onderwyser op skool. En hy sê toe vir my, bid daaroor en jy sal sien een verdwyn en die ander een bly oor. En dit was so gewees toe in matriek, toe weet ek, dis die bediening.
Net so vir interessantheid, waar was jy op skool?
Hoërskool Wonderboom in Pretoria.
Ja, kan die mens dit nou glo, want hy is by die Lutherse kerk, en ons is so gewoond die Lutherse kerk is Duitsers, en ek aanvaar, jy is ook van Duitse oorsprong, nie waar nie?
Ja, my ouers het van Duitsland afgekom, so my huistaal is Duits, skooltaal Afrikaans en universiteitstaal Engels.
Hoe bekwam iemand homself as 'n prediker in die Evangelies Lutherse kerk, Horst, en watter eise het dit aan jou gestel? Ek dink nou vooral hier aan die familielewe.
Jy begin basis deurdat jou gemeente, jou predikant endosseer, sê jy is geskik daarvoor, hulle dink jy is geskik daarvoor, en dan sal onderhoud met die kerkleier, en deesdae doen ons ook 'n psigometriese analise om te kyk hoe jou persoonlikheid en waar jou sterktes is. Ja, en dan is die opleiding in die oomblik Pietermaritzburg, maar ons aanvaar ook ander teologiese universiteitsopleidings, BTH, B-teologie, Oneersgraad. Die vereistes op die gesinslewe, wel as student natuurlik, as mens jonk is, dan is daar nog nie vereistes nie, maar ek dink as jy dan klaar is en begin met die bediening, dis waar die dinge dan anders loop, omdat die beroep so anders is. Jou naweke en jou aande is dikwels vol, en dis waar die gewoones gesinne dan vry het, en so jy werk as ander wil ontspan, en dit is soms 'n bietjie van 'n probleem.
Ja, selfs in die aande, nee, ek weet van my eie agtergrond, dan moet jy in die aande gaan huisbesoek doen by mense. En my een seun onthou ek so goed, toe hy nog jonk was, papa, ek wil ook dominee word, en toe later hier in standaard 5 graad 7 nou, toe sê, vraag ek vir hom, gaan jy nog steeds? Toe sê hy nee, toe sê ek, hoekom? Wie wat sê hy vir my, Horst? Hy sê, omdat liewe Jesus papa van die huis af wegneem.
Ja.
Nou, dit was vir my 'n geweldige ding, en ek het toe net daar besef, mense het 'n verantwoordelikheid teenoor jou familie ook, nê? Nee.
Ja.
Want jy kan so voluit gaan in dinge, wat ook seker reg is, maar ander dinge mag jy weer nie afskeep nie.
Ja.
Net terloops, julle studietydperk, hoe lank is dit?
Is altesaam 7 jaar, so dis daai BTH met Oneersgraad, en dan het ons 1 jaar kweekskool, wat dan afgesluit word met 'n kerkeksamen. In daardie jaar konsentreer ons op Lutherse teologie, liturgie, alles wat met ons kerk spesifiek te doen het. En dan doen ons 2 jaar proponentskap en dan se tweede kerkeksamen. So
baie deeglik.
Ja.
Kom ons gesels so 'n bietjie oor die naam Evangelies Lutherse Kerk. Ek het net vir jou gesê, ons dink so aan die Lutherse Kerk as 'n Duitse kerk of 'n kerk vir Duitssprekendes, maar nou hoor ek dit is Evangelies Luthers. Is daar 'n onderskeiding met die gewone Lutherse Kerk soos ons dit ken?
Die geskiedenis is in soverre interessant. Die naam Lutherse Kerk is, of Lutheraan is vir die eerste keer gebruik gedurende die reformatie deur Van Eck, wat vir Luther moes ondervra, en dit was eintlik 'n skimp woord gewees. Hy wou daarmee aandui dis ketters, die Lutherane is ketters, die evangelies is dan vir ons 'n baie belangrike voorvoegsel, want dit sê ons is gegrond op die evangelie, nou wel soos Luther het uitgelê het, maar die evangelie is die grondslag, nie Luther nie. So dit is hoekom ons daarvan hou om te beklemtoon, dis evangelies Luthers, maar as ons so oor die algemeen praat, dan sal ons sê Lutherse kerk.
Is daar een of ander band tussen die Lutherse kerke, die evangelies Lutherse kerk en die gewone Lutherse kerk?
Hier in Suid-Afrika het ons verskeie kerke, wat saam in 'n dakorganisasie is Luxa, Lutheran Communion in Southern Africa, en is van Zambia af tot in Suid-Afrika altesaam 15 Lutherse kerke, wat so los verbintenis het, om het so te stel.
En julle taal, ons het nou daarna 'n paar keer al verwys, Horst, julle taal in die evangelies-Lutherse kerk, ek aanvaar is nie net Duits nie, nee.
Ons kerk die Elkse Antie in 1980 was dit oorwegend 'n Duitse kerk gewees. Nou deesdae het ons eintlik net 3 gemeentes wat net in Duits werk en die res is meertalig. Die meeste gemeentes het 2 dienste in 2 verskillende tale. Sommige gemeentes het 3 tale, 3 dienste in 3 tale. So dis 'n heeltemal 'n ander kerk as 30 jaar gelede.
As ons praat oor die evangelies-Lutherse kerk, dink ek onmiddellik aan die hiërargie. Jy weet, van onder af op boontoe. Ons kry dit nou in baie van die kerke, daar's iemand wat die leiding moet neem. Maar hoe lyk dit in die evangeliese Lutherse kerk ten opsigte van die amptdraers en jy's biskop? Waar pas die biskop in?
Daar's basies 2 rigtings in die Lutherse kerke. Een is die episkopale kerk waar die biskop basies die leier is en bo staan. Ons kerk se benadering is anders. Ons het die synodaal gemeente konsep. Met ander woorde, op 'n gemeentevlak is die gemeentevergadering die hoogste instansie, nie die kerkraad nie, die gemeentevergadering, hulle kies die kerkraad, hulle kies die predikant, en die gemeente kies dan ook hulle verteenwoordiger vir die synode. En dan op die kerkvlak is die synode die hoogste instansie, nie die moderateur nie, nie die biskop nie. So die biskop en die moderateur doen verantwoording aan die synode. Die synode neem besluite wat vir die hele kerk bindend is, ook vir die gemeentes bindend is, omdat die gemeentes daar verteenwoordig is. So jy het hierdie 2 groepe wat die leiers is, om dit so te stel. Die vraag, waar pas die biskop by Elksa en Tee in? Ek hou daarvan om Luther aan te haal wat gesê het, die hoogste ampt in die kerk is die gedoopte Christen. En al die ander ampte is ondergeskik daaraan. Met ander woorde, al die ander ampte is daar om die Christen te help ontwikkel en te groei. So waar is die biskop in die Lutherse kerk? In my kerk, heel onder.
Dit is die program Aangename Kennis. Ek is Flip Loots en ek kuier vandag saam met biskop Horst Muller van die Evangelies-Lutherse Kerk in Suid-Afrika. En ons gesels sommer so 'n bietjie oor hom as persoon en dan ook oor die Evangelies-Lutherse Kerk. Horst, wat behels jou taak? Kom ons wees nou prakties as biskop in die Evangelies-Lutherse Kerk. As jy so iets wil vertel van jou dagtaak. Jy het nou gesê dit is eintlik daar om die gelowiges te dien. Beteken dit jy moet hulle gaan besoek ook en ondersteun en so meer?
Wel, die dagtaak, 'n groot gedeelte is administrasie in die opsig van die biskop is verantwoordelik vir die predikante. As daar vakatures is om dan te onderhandel om 'n nuwe predikant te kry, as daar probleme is om dan te bemiddel. Dan 'n ander aspek van my daaglikse take is die korrespondensie na buite toe met ander kerke, met ander organisasies met wie ons verbindings het. Dikwels is die biskop dan die hoofonderhandelaar in onderhandelings tussen kerke. Dan probeer ek ook so ver moontlik in die gemeentes inkom, in die gemeentes te kuier. Ek hou daarvan om te preek, so dan as ek kan, dan preek ek in 'n gemeente. Ons besoek gemeentes gereeld om met 'n span om te sien hoe dit gaan. So dit is 'n deel van die werk.
Wat noem julle die predikers? Predikante, dominees?
Pastor.
Pastor.
Ja.
En het julle spesifiek Afrikaanse gemeentes ook?
Ja, in ons kerk het ons 'n paar gemeentes wat Afrikaanse dienste doen. Die Kaapse kerk het 1 Afrikaanse gemeente wat heeltemal Afrikaans is, maar oor die algemeen is Afrikaans deel van die werk in die gemeentes wat in Afrikaans sprekende streke is.
'n mens wonder altyd oor 'n toekoms of die toekoms van 'n bepaalde kerk en dit hang natuurlik nou saam ook met jong mense. En daarom my vraag aan jou, hoe groot is die belangstelling onder jong mense om hulle self vir voltydse diens in die Evangelies Lutherse Kerk aan te meld? En sou jy hulle aanbeveel om dit te doen?
Die eerste vraag, die belangstelling is nie genoeg nie. Ons het tekort aan predikante. Sou ek hulle aanbeveel? Ek sou niemand wil druk om dit te doen nie. Want ek dink dit is ietsie wat jy moet wil doen. Ons het jong mense nodig en ek hou daarvan om te sê ons het jong mense nodig wat lief is vir die Here en wat kreatief is. Met ander woorde, om 'n predikant in ons kerk te wees is nie iemand wat ou tradisies handhaaf en dis al nie, maar dis iemand wat kreatief moet nadink en idees hê hoe kan ek die evangelie in vandag se tyd aan vandag se mense verkondig.
Met ander woorde, jy sou toch aanbeveel, daar moet so 'n bietjie meer belangstelling onder jong mense wees.
Ja, beslis.
En hulle gaan ook hierdie selde keurproses deur waarna jy verwys het in die begin?
Ja, so dit begin in die eie gemeente, gesprek met jou eie predikant, om te hoor, te sê ek oorweeg dit, of ek dink ek moet gaan, en as die predikant en die gemeente sê ons dink jy kan, dan is die volgende stap met die kerkleier.
Hoe sien jy die rol van die Evangelies Lutherse Kerkhorst in die postmoderne samelewing? Dink jy die kerk het nog 'n taak om te vervul?
Kan dit so stel, solank as wat God die wêreld lief het, het die kerk 'n taak om te vervul. So as iemand nou sê God het die wêreld nie meer lief nie, dan is die kerk se taak verby. So met ander woorde, ja, ons het 'n taak en die taak van die kerk is nou werklik om dis ook weer waar die kreatiwiteit inkom. Vir my in die Johannes Evangelie waar dit begin met die woord het vlees geword, ek stel dit so, God was kreatief in die verlossingsproses. Hy het 'n nuwe manier gesoek om die mense te bereik en sy kreatiwiteit hou aan. En die kerk se taak is om kreatief na maniere te soek hoe om hierdie liefde van God na die wêreld toe te bring. En of dit nou postmoderne tyd is, die kerk moet 'n ander manier vind om dit te doen, maar die taak is nog steeds dieselfde.
Jy praat nou van 'n ander manier en dat God ook nou die mense wil bereik deur die kerk. Daarom wil ek weet, hoe nodig dink jy is dit vir die Evangelies Lutherse Kerk om aanpassings te maak, om te keer dat die kerk nie lidmate verloor nie? En indien daar moet aanpassings gemaak word, watter soort aanpassings sou jy dink?
Ja, dis 'n interessante vraag. Ek dink baie kerke is daarop gefokus om nie lidmate te verloor nie en ek dink dit mag nie ons fokus wees nie. As ek 'n voorbeeld gebruik, as 'n winkel klante verloor, dan help dit niks om die klante wat nog kom toe te sluit in die winkel nie, want dan gaan hulle beslis loop. So die winkel moet dan vra, hoekom kom die klante nie meer nie? En die kerk, as ons lidmate verloor, en ek moet sê ons verloor lidmate, dan moet ons nie vra hoe kan ons hulle behou nie, maar ons moet vra hoekom loop mense. En ek dink daar's 'n paar dinge waarop 'n mens moet let. Die belangrikste is hierdie evangelies, met ander woorde, die mense moet in die kerk die evangelie hoor. En as hulle nie meer die evangelie hoor nie, dan het die kerk nie juis 'n betekenis vir hulle nie. Daai behoefte om te hoor, daar's vergifnis, God het my lief, God het my aanvaar, soos wat ek is. Dit moet deurkom. En dan die tweede ding, en dit is waar ons dan dikwels nalaat om dit te doen, en dit is om Christene dan toe te rus om in die daaglikse lewe dit uit te lewe. En as 'n mens kyk na 'n kerke wat groei, dan is dit dikwels kerke waar die mense toegerus word om in die daaglikse lewe hulle geloof uit te lewe. So ek dink dit is 'n baie belangrike aspek waar ons na moet kyk. Veral die Lutherse Kerk, die Duitse Lutherse Kerk, het die houding geloof is 'n privaat ding. Dit is my eie saak. As jy kyk na die Bybel en ook na die Lutherse teologie, dan is geloof ietsie wat moet uitstraal, wat geleef wil word. En ek dink dis waar die uitdaging lê om so aan te pas sodat hierdie geloof uitgelewe word.
Die Evangelies Lutherse Kerk, het hulle eie liederebundels en so meer, of skakel julle by ander kerke in wat dit aanbetref?
Ons het in die Duitse gemeentes het ons gesangeboek wat in Duitsland saamgestel is, wat ons deel met die Duitse kerke. in Suid-Afrika die Engelse groepe, as ons Lutherse boek wil gebruik, gebruik ons of Amerika, Amerikaanse Lutherse kerk, of die Australiese Lutherse kerksin. In Afrikaans het ons 'n gesangeboek, baie gemeentes gebruik deesdae ook die liedboek van die kerk, maar deesdae word al hoe meer ook van projektors gebruik gemaak en dan liedere van oral oor, so...
Iemand het een keer gesê, Horst, dat die christelike kerke of die christendom as sodana vreeslik verdeeld voorkom met die verskeidenheid kerke. Dit is hierdie kerk, dis daardie kerk, ek is so, ek is sus en ek gaan nou miskien nie saam met jou of met die ander kerk op grond van sekere klein verskilletjies. Hoedanig, dink jy, moet die samenwerking tussen christelike kerke wees ten opsigte van die dienslewering aan die mense in Suid-Afrika? Gebeur het genoeg in die wêreld, hier by ons ook in ons land, en is die christelike kerke nie te veel verdeeld nie?
Ja, Flip, ek dink die verdeeldheid is tragies. As die mens nou vat in Suid-Afrika, die christene as groep is die grootste groep. En terselfdertyd is die grootste groep die mees verdeelde groep. Sover ek weet, is daar oor 7000 verskillende denominasies, en die probleem is dan as hierdie groepe dan teen mekaar werk. Ek sê altyd as 'n kerk sê ons groei en hulle groei uit lidmate van ander kerke, dan groei die kerk nie. Daardie kerk mag wel groei, maar die kerk groei nie. Met ander woorde, ons skuif maar net lidmate. Wat ons moet besef is daar's net een Here, net een verlosser, Jesus Christus. En of ek nou van my ander broers en susters hou of nie, ons het dieselfde Here. En vir my is die belangriker dat ons as kerke dit ernstig opneem en sê, ja, ons dien hierdie een Here. Ons het verskillende maniere van dien, maar hy is een Here. En as ons dan leer om saam te werk, dan kan ons ontsaglik baie bereik. Want soos ek sê, eintlik is ons die grootste groep. En ons kan ontsettend baie bereik as ons leer om dit saam te doen. En daar is heel party plekke waarvan ons gemeente saam met ander gemeentes van ander denominasies projekte doen wat baie suksesvol is, wat hulle alleen nooit sou kon doen nie. So ek stem 100% saam, ja, ons moet saamwerk.
In die program Aangename Kennis hier op RSG gesels ek vandag met biskoop Horst Müller van die Evangeliese Lutherse Kerk in Suid-Afrika, oftewel ook ELKSA NT, soos hy in die begin gesê het, Evangelies-Lutherse Kerk in Suid-Afrika, en dan ook Natal en Transvaal. Die belangrike vir my nou is die politieke en sosiale situasie en omstandighede in ons land vandag. Dis so wisselend, nee, amper soos die golwe van die see wat inkom en uittrek. Tot hoeverre dink jy behoort die kerk hierdie sosiale en politieke omstandighede van die dag te monitor en selfs aan te spreek om mense te lei tot 'n lewe van hoë moraliteit en eerlikheid en eerder na mekaar uit te reik as om mekaar te verwerp en te kritiseer?
Ja, ek dink jy praat nou oor ietsie wat ook baie belangrik is. Jesus het gesê, julle is die sout van die aarde, die lig van die wêreld. Nie sout in 'n bottel ergens op 'n rak nie, en ook nie 'n lig onder die emmer nie. Ek dink in die geskiedenis in ons land het die kerk, en ek dink ook ons kerk, dikwels te stil gebly. Dit is een aspek waar ons as kerke moet saamwerk. As ons die dinge wil aanspreek wat verkeerd loop, dit help nie as 100 kerkleiers elkeen 'n klein briefie stuur nie. So daar moet die kerke saam staan en saam praat. Dis die een ding. Die ander ding is die voorbeeld wat ons stel. En dit begin in elke gemeente deur dit wat ons leer en wat ons lewe. Ek het nou 'n gemeente besoek, dis ons oudste gemeente, hy is nou 167 jaar oud, en basis tot 25 jaar gelede was dit 'n Duitse gemeente gewees. Nou is dit al die volkere van Suid-Afrika is daar verteenwoordig en aktief betrokke in die leierskap en so aan, en dit was vir my fantasties om te belewe hoe hierdie mense hierdie situasie in Suid-Afrika uitleef as Christene. Hulle mekaar aanvaar as broers en susters, hulle mekaar ondersteun, en dis nie 'n struweling tussen oud en nuut en 'n oorneem en oorgeneem word situasie nie, maar saam dien ons die Here. En ek dink as ons hierdie gees in die kerke kan laat posvat, dat gemeentes plekke is waar mense ligdraers is en nie kritiekdraers nie, nie klaars nie. En ek dink die evangelie gee vir ons daai krag en ook die moed om positief te werk in 'n wêreld, al is die wêreld hoe negatief.
En dit is seker nie net die taak van die dominees of die pastors nie.
Nee, die gemeentes kyk na ons en as ons positief is, dan het dit 'n invloed en as ons negatief is, dan beslis ook.
Horst, bietjie persoonlik, wat is jou stokperdjies of belangstellings?
Ek hou daarvan om met my hande te werk, as dinge gebreek is om dit te herstel, houtwerk, ek is baie lief vir houtwerk, so basis enigiets met my hande. Ongelukkig het ek nie altyd tyd daarvoor nie, maar as ek tyd kry, dan geniet ek dit baie.
Jy het eers iets anders gedoen voor jy dominee geword het of pastor geword het, nie waar nie?
Ek was 'n tyd lank stoker gewees.
Baie interessant.
Dit was om geld te kry, om ook 'n slag Duitsland toe te gaan, om te kyk waar my voorsate vandaan kom. Toe het ek gestook, ek het 'n tyd lank as 'n messelaar gewerk, ek het by 'n smidswinkel gewerk, so altyd met my hande.
Ek wou net sê, dit wys nou duidelik dat dit eintlik die ding is waarvan jy baie hou, om met jou hande te werk. Wat wil jy nog graag in die lewe bereik?
Flip, ek het 'n passie vir ietsie wat my na in die hart lê. Dit is die skoolopleidingssisteem in ons land, as ek dit so kan stel. Ek dink ons land is in 'n baie groot krisis. Die regering se ondersoeke wys dat as kinders skool toe kom, dan is die helfte op die vlak waar hulle moet wees. En teen die tyd dat hulle in standaard 5 is, is net nog 'n kwart op die vlak waar hulle moet wees. En ek vra myself af, hoe kan ons as kerk betrokke raak? As mense nou vat, soos ek sê, die Christen is 'n groot groep in die land. As ons in die gemeentes, nie net ons kerk nie, maar al die kerke in die gemeentes, mense kan oplei om met die kleinkinders, kleuters, te werk, om hulle 'n fundament te gee in lees, skryf, wiskunde en dan ook etiese waardes. Sodat in die tyd as hulle skool toe kom, dat hulle bogemiddel toegerus is. Ek wil die stelling maak dat in 'n swak skool 'n kind met 'n slegte fundament geen kans het nie. Maar 'n kind met 'n goeie fundament kan selfs in 'n swak skool nog groei en ontwikkel word. En dit is vir my ietsie waar ek dink waar ons as kerke betrokke moet raak en waar ek eintlik hoop en droom dat daar iets kan ontwikkel dat ons met die kleuters van ons land werk sodat hulle 'n goeie fundament het. En dit gaan ons land vir die toekoms ontsaglik baie help.
Ek sien ons tydjie is feitelik verby. Miskien net so 'n laaste woord van jou kant af. As 'n mens nou vanuit die Evangelies-Lutherse Kerk na Suid-Afrika kyk, wat sou die hartsbegeerte of die doelwit wees van die Evangelies-Lutherse Kerk uit jou opinie uit?
Ek dink dat mense van alle agtergronde saam kan staan, saam kan werk, saam die probleme aanpak, aanspreek, dit by naam noem, maar ook na oplossings soek. En dat ons as Christene dan ook saam staan en dit doen tot eer van die Here.
Nou ja, hiermee kom ons dan aan die einde van vandag se aflewering van Aangename Kennis hier op RSG. My gas was biskop Horst Müller van die Evangelies-Lutherse Kerk in Suid-Afrika, oftewel ook Elksa NT. En as mense jou wil kontak, hoe kan hulle dit doen?
My selnommer is 072-50-55-931.
Ek herhaal dit net, die selnommer van biskop Horst Müller is 072-50-55-931.
Dit was dan nog 'n aflewering in RSG se programreeks oor kerkleiers in Suid-Afrika. Sluit gerus volgende sonoggend weer by Flip Loots aan vir nog 'n gesprek.